На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Добре дошли в Зона здраве! Аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надежда.
Ново генетично откритие дава надежди в борбата с рак.
Вегетарианецът не е сектант.
Вижте как сме се хранили преди 100 години и какъв е режимът ни днес.
Умеем ли да разчитаме пулса си?
А и това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Онколози, микробиолози, вирусолози от два екипа, единият в Сингапур, а другият в университета в Денди, Англия, смятат, че откритието им може да изиграе важна роля за диагностиката и лечението на онкозаболяванията за напред.
Според тях, ако се открие механизъм за регулиране на дейността на P53, ще бъдат създадени по-ефикасни лекарства и тестове за откриване на рак, пише медицинско издание за гените, цитирано от вестник Монитор.
За съществуването на въпросния ген загатват учени още преди 30 години. Още тогава те изказват хипотезата, че той играе жизненоважна роля в поддържането на тялото здраво, като нарежда на увредените клетки да се самоубиват. В половината от всички случаи на рак този ген е или увреден, или неактивен, давайки възможност на увредените клетки да управляват безнаказано, да продължават да се делят и да създават ракови образования.
За проучването си смесеният екип е използвал генетичен трик, с който се дава зелена светлина на гена, като по този начин е изследван именно пътят, по който той регулира процесите. Установено е, че P53 не само произвежда протеин, но и вариант на алтернативен контролен ключ на протеина P53, познат като изоформ.
Рибата зебра, която притежава същия ген като човешкия, може да понесе неголеми дози радиация, което причинява увреждане на ДНК, тъй като генът влиза в действие, за да отстрани увреждането.
Подобен процес не се случва при рибите зебра без превключването и те умират след излагането им на радиационно въздействие. Според изследователите, това е доказателство, че процесът на включване играе решаваща роля при даването на възможност на P53 да извърши възстановителната си дейност.
Яденето на месо е по-вредно от карането на кола. Както доказват редица научни изследвания, индустриалните методи на животновъдство създават между 18 и 51% от парниковите газове в атмосферата, пише Deutsche Welle. За отказ да се яде месо има различни причини. Мнозина са вегетарианци по убеждения, а други са принудени по здравословни причини. Оказва се, че както едните, така и другите постъпват всъщност много правилно.
Наскоро в Германия се разгоря широка дискусия за смисъла и нуждата от вегетарианството. Тя е предизвикана от книгата на американския автор на бестселери Джонатан Сафрон Фоар «Яденето на животни».
Нея Фоар описва грозната страна на индустриалното животновъдство и клането на животни. Той обръща внимание на това, че 99% от месото, което консумираме, е произведено в подобни индустриализирани комплекси. Според него, тамошните методи са не само неморални, но и една от най-важните причини за глобалните промени на климата.
Както доказват редица научни изследвания, индустриалните методи на животновъдство създават между 18 и повече от 50% от парниковите газове в атмосферата. Или както наскоро писа литературната редакторка на Die Zeit Ирис Радиш, яденето на месо е по-вредно от карането на кола. Освен това, тя поставя и някои въпроси от етиката и пита, възможно ли е нещо, което от векове насам се счита за нормално, все пак да е страхотна неправда.
Редиш описва и промените в социалното поведение на хората в течение на вековете. Продължение на десетилетия, засилената консумация на месо сигнализираше благосъстоятелност и социална интеграция, докато на вегетарианци се гледаше като на сектанти със съмнителен начин на живот, като на едва ли не социални аутсайдери.
Междувременно, според Радиш, вегетарианците са станали общоприети и признати от обществото хора. Себастиан Щош, шеф на Германския съюз на вегетарианците, потвърждава това.
Мисленето се промени. Имиджът на аскетично ориентираните вегетарианци, прехранващи се с мюсли, е вече съвсем друг. Междувременно се счита за модерно и положително, когато човек се храни вегетариански. Мнозина от звездите на Холивуд са вегетарианци или дори вегани, т.е. не ядат никакви животински продукти. В съзнанието на хората настъпиха значителни промени. От тях става ясно, че се пробива път съзнанието за съчувствие към животните. Все повече хора искат да живеят без да разрушават ресурсите на природата.
2/3 от днешните вегетарианци са жени. В повечето случаи те имат високо образование и живеят в големите градове. Скъпи приятели, след малко ще продължим тази тема. Не смените честотата и останете на вълните на Радио Гласът на надеждата с по-добре здрав.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав. Радиото Гласът на надеждата, вие сте в компанията на Божидар и Ради. Подхванахме една така тема, която стана доста оборотна за вегетарианството. Божо, искам да ти задам няколко въпроса, защото ти си вегетарианец. Казахме и проучванията показват, че повечето вегетарианци са жени. Ти си мъж и това е така по-особено. А от кога си вегетарианец?
Аз съм вегетарианец по рождение и докато сега е модерно да си вегетарианец, когато аз бях вегетарианец, беше по-скоро смехотворно, т.е. подиграваха ми се някои хора, още повече аз бях състезател по лека атлетика и треньора често му подиграваше, че нищо няма да направя.
Съветваха ли те да хапваш месо, че ще бъдеш по-силен, иначе си булнав? Майка ти получаваше ли такива съвети от нейни приятелки?
За майка ми не се спомня, но мен лично са ми давали такива съвети, че това са крайни форми на ядене, че просто няма нищо да постигна, че съм краен и така нататък, но самия факт, че станах републикански шампион по лека атлетика, показва, че тази вегетарианска диета ми е помогнала, поне аз така се мисля.
Не само, но си бил и здрав.
Да, разбира се.
Понеже и сега до някъде тук се шири мнението, че ако не яде детето месо, му липсват важни неща за организма, за здравето, и а пък ти опровергаваш.
Само това да добавя, че смисъл на вегетарианство не е да се лишаваш организма от необходимите вещества, които той си изисква, а по-скоро да заместваш онези вещества, които от месото, с растително, да кажем, с ядки, с такива подобни неща, защото организма си иска своето, но по-добре е, когато го захранваш с вегетарианска храна.
А на теб налагали ли са ти това в семейството? Имал ли си желание да хапваш месо, пък с някаква дисциплина да сте принуждавали?
Точно това си спомням от моите родители, че те никога това не са ми го налагали. Даже когато сме ходили на гост, са ми казали да опитам. И аз съм опитвал, но като отпитам една-две хапки, се отказвам, защото просто не ми действа като храна месото.
Не ти харесва.
Не ми харесва като вкус. Но не ми пречи, ако някой иде пред мен месо.
Да, смисъл. Разбира се, това е въпрос на избор. Друго така популярно мнение се шири, особено сред невегетарианците, разбира се, мъже, че един мъж не може да се нахрани без месо. Той на практика гладува.
Никога такова нещо не съм изпитвал.
Не си бил гладен.
Не съм бил гладен, да. Дори в тези гладни години майка ми беше фокусник в тези неща. Такива комбинации правеше, то от полезни храни, че просто никога не сме били гладни. Няма ли сме изобилие, нали, но гладни не сме оставили, слава Богу.
Е, с теб така, леко и постепенно влязахме в темата, с която продължаваме. Тя е едно интересно изследване за това как сме се хранили преди 100 години, какъв е режимът ни днес, какъв е бил. За това ще говорим сега, с течение на годините, поколение след поколение. Най-предпочитаните храни и хранителни навици се променят. С това се мини, разбира се, и модата в храненето има такава. Променя се също качеството на храните и здравето на хората. От Foodpanda проследяват как се променят хранителните навици на различните поколения и какви храни са били консумирани.
Преди 100 години хората са приемали екологично чисти продукти, а в повечето случаи произведени от тях, като основно са наблягали на месо, млечни продукти и зеленчуци. На масата се слагало само това, което семейството само е произвеждало. В повечето случаи жената в къщата е била домакиня и изцяло се е заемала с готвене.
Проучване доказва, че в далечното минало семейството много по-често е закусвало, обядвало и вечеряло заедно, отколкото днес. Други любопитни факти са, че нашите прабаби и дядовци не познават вегетарианството и никога не са пропускали закуска. За това поколение първото хранене за деня е било най-важното.
През годините животът става все по-динамичен и труден. Големите градове се развиват много бързо и все повече хора предпочитат модерния живот пред земеделския. Отварят се все повече ресторанти и места за бързо хранене, а многобройните асортименти в магазините ни заливат от всеки ъгъл. Забързаният начин на живот и еманципацията при жените дават отражение и при времето, което слабият пол отделя за приготвяне на храна.
Според проучване през 50-те, 60-те и 90-те години на 20 век, максимумът за стоене над печката става 2 часа. Храненията намаляват до 2 на ден, като масово се пропуска закуската и обяда. Най-предпочитаните храни са полуфабрикатите и тези, които не изискват много време за приготвяне, а обединяването на семейството е по-скоро около телевизора, отколкото около масата.
От няколко години насам все по-често започва да се говори за здравословно хранене и навиците на хората се променят много бързо. Започнахме да обръщаме внимание на здравето си и какво слагаме в устата си. Днес купуваме много повече плодове, зеленчуци и риба, отколкото преди 20-30 години. Набляга се предимно на протеини и по-малко въглехидрати.
В менюто включваме полезни храни, като семена, ядки и полезни заместители на вредните елементи. Започваме да се интересуваме от качеството на храната, независимо колко по-скъпо би ни излязло, и се вглеждаме внимателно в етикетите на храните.
Друг интересен факт е, че консумацията на захар е спаднала двойно за последните 5 години. Отвориха се множество заведения за здравословно хранене, магазини и ферми за биопродукти, което води до вероятно подобряване и на здравето на човек. Здравословният начин на мислене се превръща в мода. Храненето се увеличава до 4-5 на ден, а часовият диапазон, в което поеме храната, е 7.30 до 19.30. За сравнение, при предните поколения, последното хранене за деня е било между 20.30 и 22 часа.
Много неща се променят през поколенията и ще продължат да се променят, но за да сме здрави, трябва да обръщаме внимание не само на своите хранителни навици, но и изобщо на начина си на живот. Повече пресни храни, повече спорт и по-малко стрес. Казват, това е тайната на дълголетието. Скъпи приятели, оставяме темата за храненето и тези любопитни неща около вегетарианството, около промените в начина ни на живот, в избора ни на храна и часове за хранене и така нататък. И ще говорим за нещо практично. Умеем ли да разчитаме пулса си и какво означава това за здравето ни в зависимост от неговата честота? Така че не сменяйте честотата, продължаваме с още полезна информация.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, това е По-добре здрав. Вие сте с Божидар и Ради. Сега предстои да поговорим дали умеем да разчитаме пулса. Нарушенията в пулса могат да свидетелстват за различни болестни състояния, поражение на миокарда, натравяния, нарушения в обмяната на веществата и дори за скрита депресия.
Сърцето ни бие неуморно. То се съкръщава повече от 100 000 пъти на ден и всеки час придвижва по кръвоносните съдове около 300 литра кръв. Неговите удари са своеобразен шифрован разказ за състоянието на организма. При какви нарушения в сърцебиенето трябва да търсим помощ от специалист?
Пулсът не трябва да се измерва в изправено или легнало положение, ако сте гладни или ако току-що сте приели храна, ако сте измръзнали или сте се прегрели, а за жените през и в навечерието на критичните дни. Ударите на сърцето могат да се преброят лесно. Фиксирайте броя удари на пулса за 30 секунди и умножете резултата по 2. Ако страдате от сърдечни проблеми и няма гаранция, че количеството на ударите през различните промеждуци от време е еднакво, тогава бройте в продължение на минута.
Какъв е нормалният пулс?
За бебетата 120-140 удара в минута, за децата в предучилищна възраст 90-110, за по-големи деца 80-90, за тези, които са над 14 години, както и за възрастните 60-80. С годините пулсът става по-бавен, не повече от 65 удара в минута. Интересен, а и важен факт е, че при издишване той се участява, при вдишване се забавя.
Ако ударите на сърцето ви са по-малко от нормалното, става дума за брадикардия. Ако сте спортист или просто спортувате редовно, този резултат може да свидетелства за по-икономична работа на сърцето. Но ако не сте свикнали с натоварването и тренировките, вероятно страдате от някакво заболяване, вирусна инфекция, повишено вътре черепно налягане, намаляване на функциите на щитовидната жлеза, различни заболявания на сърцето. Затова задължително си направете кардиограма, анализ на хормоните на щитовидната жлеза, проверка на сърцето и биохимично изследване на кръвта.
Това състояние се нарича блокада на сърцето, т.е. забавяне или пълно прекратяване на преминаването на импулсите на възбудата по проводящата система на сърцето. Ако ударите закъсняват за секунда, може да се появят конфузии и припадъци, опасни за живота. Блокадите обикновено започват при тежки некротични, склеротични или възпалителни процеси в сърцето, при сложни пороци и след инфаркт.
Очистеният пулс, тахикардия, е по-разпространен и познат практически на всички. Това се случва и на здравите хора, след вълнение, физическо натоварване, порция алкохол, но много бързо се връща в нормата. Понякога обаче тахикардията може да продължи с часове или дори с дни. Ако тя се съпътства с повишено налягане или температура, те трябва да се лекуват. При липса на такава трябва да се провери нивото на хемоглобин в кръвта и активността на щитовидната жлеза. Обърнете се за консултация към кардиолог. Понякога това е сигнал за възпаление на миокарда. Най-често тахикардията се дължи на вегетативно съдове, дистония и трябва да се погрижите за нервната си система.
Ритмичността на пулса също се определя лесно. По норма интервалите между ударите трябва да бъдат еднакви, но понякога пулсът изведнъж закъснява или избързва. Кардиолозите наричат това състояние екстрасистола.
Тези неприятни усещания често плащат пациентите и провокират техните съмнения за наличието на сериозно заболяване. Сами по себе си екстрасистолите не носят никаква вреда. Ако пулсът се увеличава след физическо натоварване, са възможни ендокринни разстройства или миокардит. А ако се намалява, проблемът се крие в състоянието на нервната система. Това е един от типичните признаци на скритата депресия.
Екстрасистолите могат да бъдат провокирани от пушене, алкохол, силен чай или кафе, преяждане, болки в областта на коремната кухина. Ако те не са повече от 200 за денонощие, няма никакви органични отклонения. 60% от случаите на подобни нарушения в ритъма се наблюдават именно при хора със здраво сърце. Но за тези, които страдат от сърдечни заболявания, атеросклеротични изменения на сърцето, стенокардия и инфаркт на миокарда, екстрасистолите са тревожен признак за изостряне на заболяването.
Напрежението в артериите се определя чрез силата, която е необходима да се приложи, за да се прекрати преминаването на пулсовата вълна по артерията. Това се проверява последния начин. По дължината на съда се поставят на разстояние два пръста. С единия се натиска артерията до тогава, докато вторият пръст не престане да възприема пулса. Ако е необходима по-голяма сила, пулсът се нарича твърд и това често се случва при високо кръвно налягане и атеросклероз. Твърде мекият пулс е характерен за ниското артериално налягане.
Представителите на нетрадиционната медицина вярват, че по пулса могат да се открият заболявания на различни органи, да се определят някакви характеристики на човека, обаче всичко това е така доста странно. За него не съществуват никакви категорични научни доказателства. Това, което медицината знае в най-общи линии, го споделихме с вас, така че вие може вече да се опитате да четете своя пулс и правилно да тълкувате резултата.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, в края на нашата среща в По-добре здрав отделяме време, за да поговорим за нещо много важно във възпитанието на малките деца, и то е свързано с една много лесна психологическа техника, как да научите детето да не ви прекъсва, докато разговаряте с други хора. Всички, които имат малки деца, знаят колко е досадно това и как детето никога не разбира, че трябва да изчака. Често децата просто избухват, казва популярна психоложка, за да споделят нещо и биха дошли директно при вас, за да ви кажат какво се случва с тях, без значение дали вие разговаряте с някой друг в момента. Моите правеха така преди. Преди, докато още не бях видяла от една приятелка мъничка гениална техника. Разговарях с приятелката ми веднъж, когато сина ти на 3 годинки искаше да й каже нещо. Вместо да ни прекъсне, той постави ръчичката си върху нейната китка и зачака. Приятелката ми постави своята ръка върху неговата, за да му покаже, че го е забелязала, и разговорът ни продължи. След като приключи с това, което казваше, тя се обърна към детето си. И аз онемях. Всичко е толкова просто и толкова нежно, с такова уважение към двамата, и към детето, и към възрастния. Опитах се веднага да въведа тактиката. Обяснихме със съпруга ми на децата, че ако искат да ни кажат нещо, а ние разговаряме с някой друг, трябва да поставят ръката си върху китката и да почакат. Бяха нужни няколко упражнения и няколко леки потупвания по нашите китки, като леко напомняне, но щастлива съм да споделя, че прекъсването беше прекратено напълно. Без повече чакай, без повече моля не ме прекъсвай. Просто един обикновен жест, леко докосване на китката и това е всичко. Скъпи приятели, има начин наистина и в нашите отношения да бъдем повече мили, повече учтиви, да показваме повече внимание и любов и да се конфронтираме по един нежен и любящ начин. Тази тактика могат да я приложат не само тези от вас с малки деца, но разбира се в нашите отношения не точно по същия начин, но е хубаво да бъдем по-нежни и да показваме повече любов. Именно с тези мисли се разделяме днес. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота с здравна тема, но ако ви липсва друга духовна храна или пък искате още една здравна порция, ще намерите в архивите на нашите сайтове awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!